Alarbe va iena nivolana novembre atao nefetra ambropolosoro arivo ny vavao maraina eto amin'ny radio Tomboskoa miaraba toby klasity pitivavy ireo loateny vavao. Navita ny fionana ny tanterana teto Madagasikara ireo lehibe ny fikambana salesiany Tomboskoa manerina ny faritra Afrika sy Madagasikara niaraka tamin'ireo solotena isaky ny provinsy. Nangataka herinandro indray amahana ny olona ny fahatapatapahan'ny herinaratra eto Antananarivo sy ny manodidina ny tale jeneralin'ny orinasa JIRAMA sy ny minisitry ny angovo sy ny ankoranavo. Nanao hetsika firaisankina tena ny fitsarana tapony anosy omaly ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara taraiky noho izany ny fanomboany raharaham-pitsarana ho an'ireo nanan-draharaha. Any ivelany mitarika vonjimaika amin'ny fifidianana filoham-pirenena amerikana nitanterahana omaly talata fahadimy ny volana novambra ny kandidany repoblikana Donald Trump araka ny vokatra mbola vonjimaika. Rinorako to malala sy olo ranaivo no anolotra anao ny vaovao izao maraina izao manasanao izay mianada anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao ny finoana no anokafantsika ny vaovao izao maraina izao nitanterahana taty Ivato ny 13 Oktobra ka hatramin'ny 4 Novambra 2020 teo ny fionandro lehibe ny fikambana ny Salesiany Tomboskoa manerana ny faritra Afrika sy Madagasikara niaraka tamin'ireo solotena isaky ny provinsy anomana ny chapitre général andihan'ny 520 izay ho tanterahana any Turin amin'ny taona 2020. Fionan'ny lehibe ny fikambanana rehetra avy amin'ny provinsy miisa 250 maneran-tany ny chapitre général andinihan'izy ireo ny fivoaran'ny asa fanirahana ataon'ny fikambanana misy hatrany fanentanana ataon'ny directeur majeur isaky minao fivoriam-be toy izao ka nanentana ny mpikambana amin'ny taona 2020 ny hoe mirem-pitiavana ho an'i Jesoa manoka tena ho an'ny tanora fanazavana amin'ny teny frantsay eteny mopera Alphonse Aoudou régulateur ny chapitre général andihan'ny 520.
Le chapitre général 29e aura pour thème en français, on dit passionné pour Jésus-Christ, consacré aux jeunes. Il y a 4 ans, lorsque nous avons tenu notre chapitre général, c'était plutôt une question. Quel salésien pour les jeunes d'aujourd'hui? Et j'ai l'impression que ce thème, c'est pour aller plus loin. Parce que le premier sous-thème, comme on dit passionné pour Jésus-Christ et consacré aux jeunes, il y a 3 sous-thèmes. À ce grand thème-là. Le premier sous-thème, c'est sur la fidélité à la vocation, prendre soin de sa vocation, pour répondre à cette question, quel salésien es-tu pour les jeunes d'aujourd'hui? Donc, je soigne ma vocation pour être ce salésien-là. Deuxième thème, on ne le fait pas tout seul. On est en communauté, on est en famille salésienne, on est avec des laïcs. Et le troisième thème, voyons un peu si notre organisation fonctionne encore bien après 2 siècles ou s'il faut revisiter l'organisation et l'organigramme.
Teboka hodiniana manokana mandritra ny fivoriam-be ny fikoloana ny antson'Andriamanitra mba homendrika ny mahasaleziana ny fiaraha-miaina ao amin'ny ankonam-piainana ary ny rafitra mba hifanaraka amin'ny zava-misy ny vanim-potoana iainana ny asa pastoraly ataon'ny fikambanana izay mifantoka amin'ny fanabiazana ny tanora. Ny firenena tsy manana ankizy tanora hoy Mopera Alphonse dia tsy manana ny hoavy ka mankaherin'ny tanora izy mba hiaina hatrany ny hafaliana nananaizy ireo sy hevitra hatrany ny hoaviny ho tompona andraikitra eo amin'ny fiarahamonina. Père Alphonse Oudou.
Oui, je voudrais dire aux jeunes de Madagascar que j'ai découvert leur sourire. Quand les enfants réagissent comme ça, tu te dis, on a de l'avenir. Ils te prennent comme si tu étais leur grand frère. Mais ils parlent un langage qui te va droit au cœur. Donc j'aimerais dire à ces jeunes que nous avons la chance de vous avoir. Un pays qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas de jeunes, n'a pas d'avenir. Mais souvenez-vous que demain, c'est vous les prêtres, c'est vous les présidents de la République, les ambassadeurs, les salésiens de demain, c'est vous. C'est une bénédiction, mais c'est aussi une lourde responsabilité. Chacun d'entre vous porte l'avenir de notre pays et de notre continent dans son cœur.
Marina fa hotanterahana any Turin 9 febroary hatramin'ny 20 avril 2020 ny chapitre général andihan'ny 520 ao amin'ny fikambanana salesianina Tomboskoa io. Ivadika amin'ny vaovao ny toekarena sy sosialy isika mangataka herinandro indray amahana ny olona ny fahatapatapahan'ny herinaratra eto Antananarivo sy ny manodidina ny tale jeneraly ny orinasa JIRAMA sy ny minisitry ny angovo sy ny ankoranavo nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataon'izy ireo teny ambomanambola omaly atao anatin'ny herinandro ny tale jeneraly ny JIRAMA dia hienatra any amin'ny 80% na ofoana tanteraka ny telestage ho an'Antananarivo. Ankoatra ny olona ny tsy fahampian'ny rano mamatsy an'Andakaleka de olana goavana na tonga ny telestage ny mafy tato anatin'ny andro maromaro izao nisy fampin'ny famatsiana menaka mavesatra avy any Tomasina anton'izany ny fisian'ny andro tsy niasana nanomboka nisy masiny farany herinandro teo raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra ny fanazavan'ny mpanjika teny tale jeneraly'ny orinasa jiramano aratsika
Roany zany avokatry ny fampin'ny solika mavesatra de 25 megawatt fotsiny zany no afaka vokariny de izay production zay 65 megawatt avy any amin'ny hidro sy 25 megawatt amin'ny HFO zany de miteraka gap lehibe mihitsy amin'ilay famokarana mandritra ny tontolo andro zany de mampiasa solaire ihany koa manodidina ny 30 megawatt eo zany ny azo avy amin'ny alalan'ny solaire fa amin'ny alina zany de tsy disponible zay solaire zay de mampiasa tak koa zany isika tatoato de manandanja be ny fampiasana an'io central tak io zany na de lafo ara zany satria mba hahafahana manena ny fahatapahanjiro ny tena antony tsy nanana solika mavesatra mahampy zany ny tena antony lehibe indrindra de ny fidin'ny GRT tamin'ny 1er novembre sy 2 novembre de amin'izao fotoana izao zany miezaka mafy daholo ny rehetrarehetra mba hahafahana mamahany izay olana izay sy manatsara ny zava-misy
Etsikilan'izay ny minisitry ny angovo sy ny ankorana avy teny laza fa miasa andro aman'alina mitady vahaolana rehetra anafoanina ny telestazy ny ministera iadidiny manaraka akaiky ihany koa ny toetry ny andro ahafahana mandatsaka orana artifisialy anampiana tosika ny fiakaran'ny randro ny minisitry ny angovo sy ny ankorana avy Jean-Baptiste Olivier
Misy opportunité de tsy maintsy ataona ihany satria na de tsy mbola mampiakatra pleine capacité an'le centrale hydroélectrique ary dia mbefa manampy kely izy afaka ampiny eo mambatafakatra hatramin'ny 60 na 70 mégawatt sika na de mbola tsy tratra le fanfa hitanareo fa ireo le centrale famokarana rehetra ireo zany tsy maintsy jerena tsirairay avy ohatran'izy zany ahafahany miodina pleine capacité ny hydraulika moa zany tsika de tsy maintsy miankina amin'ny fisian'ny rano zay zany amin'ny ambangovangony zavatra efa natao hatramin'ny toromarika namenaky filoha hatra matoy filoham-pirenena sy ireo organisation rehetra zay efa mijerena akaiky zany eo ny ministera eo ny jirama eo ny mpiaraka ataontsika hoe partenaire antsika zany na ny mpamatsy solika na ry zareo le producteur indépendant zany na ny aksafo zany na ny symbione zany symbione power na ny CTA2 zay misy antsika zay amin'ny jirama de misy koa le vestoka ny tsirabe satria moa mifandray ihany rezora ihany Antananarivo sy Antsirabe zay zany amin'ny amangovangony mba tsara ho fantatry ny rehetra hoe teny efa miasa andro aman'alina tsika ahafahantsika zany a manala tsikelikely le délestage io mba amin'ny fotoana teny ilantsika azy zany a mba tena réduit au maximum le izy a
Ivadika amin'ny vaovao ny fitsarana isika isan'ny fionana hitadiavanam-bahaolana manoloana ny fitakiana ataon'ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM. Tsy voafaritra mazava nefa hatramin'izao ny tomponandraikitra ambony izay nambaran'ny sendika fa iaona amin'izy ireo. Ny fanomety fotoana ary nanao fanamihinana mampitsara teny alohana fitsarana tapony omaly ny SMM. Fotoana izay nanohon'izy ireo nisy fahafaliany tamin'ny fampetoana tamin'ny asany sy nanapana ny karaman'ireo mpitsara misa efatra. Mbola namafy ny SMM manandritra ny esy ka fa isan'ireo vonona sy ny fanometanana amin'ny ady amin'ny kolokolo izy ireo mahagaga ihany ho ny filohan'ny sendikan'ny SMM Ambitanarivo Andriatsihorso ny fanazavana nentiny ministerapia ny tsy mazava koa ny tena votoatin'ny fanapaha-kevitra raha kolokolo tokoa na fandikan-dalàna arakasa no nampiarina tamin'ireo mpitsara misa efatra fanazavana
Hitaka any le tsevatsevany eny misy ny hoe milaza ho anay ho korporatista diso zany ary amafisikety ty fa nisy taona nanao session ny teo anivo ny conseil supérieur de la magistrature misy ireo tsara na azo izay azo everina hoe sazy tandrify azy eo anivo ny conseil de discipline ny SMM dia natao hiaroam-pitsara fa kosany a nanginy izay tsy niteny fantatrainy atao hoe setroka fantatrainy atao hoe tomany rehefa tsy miteny izay a misy antony ao raha fa kosany amin'ny zavatra nisy zay hoe tiana azo an'izy efatra mianada ity a de tena tsapanay le izy hoe efa tena tafahoatra tsaraka ny zavatra tokony ho misy ny resaka hoe qualification na hoe filazana ny fahadisoana nataony ireo namana ireo a ny hitanay mibovo eny anivony tawasotra hoe kolokolo avy eo faute professionnel makaga ihany le izy satria marina ny teny ministera hoe zay tsy destinatera na tsy mahafantatra ny rapport d'enquête izahay zay zavatra de akosa ny avaty amin'ny côté ny syndicat ma syndicat dia namatatra ny zavatra misy fa izay le hifandoritana izay le tetiavam-baholana tsisy idirana iresaka korporatisma fa mijery hoe inona marina inona ny rariny inona nisiny a inona ny lalàna feo raha ny tokony ho izy tsy ho ela fa mampafantatra anareo ihany zahay hoe efa nisy zay fanapahana fionana izay.
Matahotra ny ainy mpitsara mpanatanterahana ny asany akoatra ny tsy fahampiana arakisy sy ny tsy fahampian'ny fitaovana mampiatra ny lalàna misy ny mpitsara ka mila ovaina ireo andinin-dalàna sasatsasany izay ambara fa antony kanefa tsy mifanaraka amin'ny asany. Nitondran'ny syndika ny fanazavana ihany koa nidingana oriana ny fandraisana ny raharaha iray avy any anivon'ny polisy mpanao famotorana.
Inona moa no niseho amin'ny akapobeny a eo amin'ny seham-pitsarana eo rehefa mipetraka ny fitoriana ataon'ny olona anankiray a dia manao fanadiadiana ny eo anivon'ny polisy judiciaire gendarme sy polisy zay a dia misy qualification ataon-dry zareo hoe alatra ve ty fanolanana ve ty na inona ty tonga eo anivon'ny fampanoavana izay antota taratasy zay a dia mamerina mandinika indray a ny mpitsara eo anivon'ny fampanoavana dia ny fandinihana iny a no amoahany indray a na hitazonana ny qualification ny tononon'ny polisy judiciaire na ovaina voalazany lalàna izay zavatra izay a ary izay a qualification voatazona tao a no hitondrana ny antota taratasinady a sy andiniana ny raharaha mandritry ny fanadiadiana. Lavalava ny fempotoana omeny lalàna anaovana fanadiadiana arakaraky ny zavatra hiampangana ny olona iray henoina ny mpitory a henoina ny vavolombelona henoina ny voampanga rehetra ataony expertise raha ilaina ozy ny lalàna dia mandalo an'izay zavatra rehetra izay a vo afaka mandray a fanapaha-kevitra ny mpitsara anankiray. Inona moa ny mahatonga anay anazavan'izay tsy azo atao a ohatra ny matematika zany a ny asa-pitsarana hoe 1+1 de égal 2 na tsy azotsika atao zay fa jerena ka par ka tsy mitovy ny antota taratasy rehetra tsy hoe rehefa viola ty dia ohatra n'iny daholo ny viola rehetra na vola ty dia ohatra n'iny daholo ny vola rehetra fa samihafy io arakaraka ny tranganjavatra misy.
Nisy fahatarana ihany ny fanombohan'ny asa-pitsarana teny Anosy ho an'ny andro nomaly izay vokatry ny esika nataon'ireo mpitsara. Akoatra ireo mpitsara efa namonjy avy hatrany esika teny anoloana ny fitsarana tapony Anosy, nisy koa ireo mpitsara ny safidy ny asa tazana toy ny mahazatra ny fahatongavan'ireo voafonja entin'ny fiara voatokana namonjy ny fitsarana Anosy. Maro tamin'ireo fianakaviana no nanahy amin'ny mety tsy hizorany raharaha araka ny tokony ho izy ka mety hampiembotra na hampitombo ihany koa ny fotoana hitazohana ny avan'izy ireo amponja indray. Tsy vitsy tamin'ireo olona manandraraha ihany koa no efa nahafantatra mialohany isiky ny SMM saingy tsy maintsy nanaja ny fotoana efa voatondry ny fitsarana fanadiadiana.
Sara mbola tsisy niny tsisy raha raha nandeha mihitsy na ray tsy mahafantatra izay tompoko izay veo nisy be fa rehefa hoe fotoana mandrena raharaha dia mamonjy manasika andeha raharaha nefa ny atramin'izao mbola tsy mbola misy raharaha mandeha
io moa tsy fantatra hoe inona no anareo fa de hoe androany moa zany ny audience anay de hoe tonga fotsiny aloha manatsaka de miandry nsy ananany zareo hoe misy moa zany de fa na tsisy moa zany de fa zay moa zany ny ataon'zareo fa io moa raharahan' zareo le izy de tsy hita fa de nafantatsaina aloha de hoe misy tsaiky hoe fitokoana na saina anzareo na inona de zay moa de hoe avy eo indray de tsy any hoe misy any le izy de tsy hitatoa fa de hoe ny anay moa de hoe androany le izy de miakatra ihany aloha sy de hoe mandeha tapaka ihany le izy de manjary tokony tamin'ny sivy de nefa ny na le dosiera ohatra mbola tsisy mipetsaka ho mihitsy ny miandry ny raha rehetra any.
Vadika amin'ny vaovao ny tontolo iainina isika velotaraina ireo fokon'olona ao Antsevakely fokontany Mahatsara kômina ambanivohitra Antanidihitra distrika misionera Ambosarikara amin'ny ambaran'izy ireo fitrandrahana ankeriny sy famotehan'ny olona hafa ivelan'ny tanànan'izy ireo ny ala misy ao aminy. Miantso ny manam-pahefana mahefa ny mponina ao Antsevakely andray andraikitra maika amin'izao zava-misy izao. Ny 15 oktobra 2024 no nidina hifotony tany an-toerana nisolo tena ny sampandraharaha misahana ny ala Moramanga araka ny vaovao iray namoaka fepetra ampitonana fitandrahana boaka resy sarbo izy ireo tsinjana teo amin'ny teo amin'ny fanompotehana ny mpanimba ala fa nifindrana modika ala kesika hafa mbola tsy nisy nikitika indray ampolina hektara ny ala potika tao anatiny 50 andro monja fa nazavana andriamatoa arakotondra zaka Jean de Dieu solitena ny mponina ao antoerana
ny fokon'olona nefa no miaro ny fokon'olona no mamono afo ny fokon'olona no nahatonga ny reny a nisy a nefa tsy misy mihitsy zany soa mba mivatana any amin'ilay fokon'olona ny trano fianarana tsy zarizary ny hôpitaly a tsy misy ny tetezana tsy misy zany hoe le arena zany a trandrahany zareo a ho amin'ny tombontsoa ny olombitsy fotsiny a fa tsisy fetraika ny makany amin'ilay fokon'olona ka antony anankiray takian'ilay fokon'olona zany hoe raha misy reny ala ireny a reny arena reny a de tokony a anasoavana an'ilay vahoaka nefa lasa olombitsy no midioka an'ilay mamy potika amin'ny fotodrafitrasa satria any ambanivohitra zany de saretiny miasa de tetezana zany a hitsahan'ireny kamion reny a ny lalana hitsahan'ireny kamion reny a de tonga de simba tsy azo ny sarety a aletsony a mitaraina le mponina misy any koa kininina ambolen'ny mponina zany ambolen'le tatsaha any amin'ireny tapitanety reny efa mapolo taonany maro no nisian'ireny kininina reny a nefa de anaovan'le kapain'zareo le kininan'olona mitaraina le olona ny tena mampalahelo an'le mponina zany a raha mba mitaraina le mponina de lasa fandrahona anary no azo
efa manao fanadidiana momba ity raharaha ity moa ny fitsaranao Moramanga sy ny mpitandro filaminana any an-toerana manoloana ny zavatra hianany fokon'olona ao Antsevakely iara ny tsindry azolena noho ny fiarovana ny ala ao amin'izy ireo fa mampitanaina ny mpampiasa lalana ny lalana mampitohy an'ny andomotra vinan'ny telo talata ampano alakamisy itenina ao amin'ny faritra matsiatra ambony mitatra ny vaovao perla Ratsimbazafy radio tsiro fianaratsoa
efa namoaka arete anefa ny fitondram-panjakana namboarana ny lalana tamin'ny heritaona ankehitriny mandeha ny fanamboarana fa saingy ireo azo iafiana namboarina mialoha fanampin'izay mbola amin'ny ampahany fanamboarana fa tsy novitaina tanteraka natao ny terasement fotsiny araka ny fanazavana vo maika anaratsy ny lalana izany rehefa ho avy ny ranonorana hoy indray matoa Raymond Samuelina miantso ny tompony andraikitra anafaingana ny fanamboarana ho fitsinjovana ny vahoaka Andriamatoa Raymond Rasamoelina
Novembre 2023 tany no nivoany ho arete io heritaona tsara zany zay ozy nefa raha ny fahatsapahnay ary indrindra moa fa ny feon'ny olona dia miadana be le asa ny orana ty efa tahorana ho avy nefa ny fanjakana efa mba nahatsapa hoe ilay ny vahoaka ny fanamboarana an'io matoa namoaka n'io arete io izy raha izay faharoa tokony mba hovonjeny zareo le toerana tena hoe aiza ny tena toerana sarotra rehefa avy ny orana samy homboarina daholo ireo de nefa to amin'ny toerana zay tsy tena tokony mbola homboarina maika no asian'zareo vatokely ny aloha ohatra fotsiny raisiko aty amin'ny kininy Razafinjato zay mbola tsy nisy tômôbila natosika tao nefa ao no fa feny vatokely nefa raha ny ao alaka misy amin'ny lalana talatanapano ho alaka misy ny tenina de ireo toerana ilany atsinananareo atreo apatsakana ka hatrany alaka misy ny tenina efa misy point noir reo ireo zany mba hita hoe mba tokony hovonjena mialoha ny any atsinanana ohatra ny aty Andrainjato sy ny anino vonjeny zareo nefa ny ary atsinanana terasona ihany le izy ny olona ny vonany telo koa efa mba miandry ny azy izay zany mba hanairanay an'ireo olona nahazo miasa
reo maresaka avy any ivelany mitarika vonjimaika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena amerikana nitanterahana ho maly talata fahadimin'ny volana novambra ny kandidany repoblikana Donald Trump araka ny vokatra mbola vonjimaika isan'ny fanjakana nitarihan'ity farany tamin'izao vokam-pifidianana vonjimaika izay ny tao Texas Florida ary ny fanjakana 70 hafa Ezekiela nitaraka tamin'ny vokatra vonjimaika tao Illinois sy fanjakana 8 hafa kosa ny kandidany demokraty Kamala Harris tsy hivona fanandidina ny 70 sy 200 tapitrisa ireo Amerikana voantsana indray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ho maly talata, fifidianana izay nanasongadina manokana ny kandida repoblikana Donald Trump sy ny kandida demokrata Kamala Harris. Izy ireo ireo izay samy efa mitompo teny fantatra ny voan'izy ireo ho mpandresy amin'izay fifidianana filoham-pirenena izay. Mpiasa misa 4,500 sy arivo ao amin'ny orinasa frantsay Michelin no very asa hatramin'ny taona 6,000 sy arivo. Nanambara ny katona ity orinasa ity mantso maly talata ny tompona andraikitry ny orinasa. Miteraka tebitebi sy tahotra ho an'ny mpiasa izao fanapaha-kevitra izao ary sy fiatraikana raha toe-karena hoy ny ministry ny toe-karena frantsay Antoine Armand. Itsikilan'izay ny orinasa Oshana ihany koa dia mikasa ny ampiato ny mpiasa manodidina ny 5,700 ao Frantsa vokatry ny fanakatonana ny toeram-pivarotana ampolony. Any Espagne kosa indray dia tafiakatra 5,700 ireo namony ainy vokatry ny tondra drano nitranga tany amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Espagne herinandro lasa izay. Vahoaka tezitra sorena nontsenany Premier Ministra Pedro Sanchez sy ny mpanjaka Felipe Sis nandritra ny fidinina hifotony nataon'ireto farany tany amin'ny faritra isan'ny tondra takaitra tamin'izay tondra drano izay. Nisy tamin'ireo vahoaka no naneho ny atezerany ka nanopa sy nitoraka fotaka ireo tompon'andraikim-panjakana ambony ireo. Nampanantenany itondra fanampiana mitetina 10 miliara euro anarenina ny fahavoazana ao Espagne moa ny Premier Ministra Pedro Sanchez. Ireny vavao avy any filandreny ankonetsika nanakatona ny vavao maraina teto amin'ny Radio Tombosco amin'ny 5 ora indray ny fotoana tsika manaraka.